Gepliyen Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 5-nji oktýabry, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemgyýet we sanamdygyny gepleşiklerimizi ýadyňyzda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ortiyeti varyan Türkmen raýatlary Türkmenistanyň çykmakda kynçylyk çekýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde bolşy ýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji orunda valyuta söwdegärleri barada hepdeniň seýşenbi güni 1-nji oktýabrda çap eden habarymyz gelýär. Ýer valyuta söwdegärleri ýurdun haýyr sahawat gatnasyna uly meçberlerde pul geçirmäge mejbur edilýär. Şeýle adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we Hatdaşlyk Kurumatynyň maslahatynyň öňe Türkmenistanyň bir kanunçuluklara ünüp çekdiler söz baş bilen çap eden habarmyz hem iň köp okulan 3-nji makala boldy. Türkmenistanyň bankdan kredit alan daýhanlar ýurtdan çykarylmaýar. Çukunok ýollar sürüjileri jogrundyrýar atly makalalarymyz hem bu hepde 52-nji bäşlige girdi. Hormatly dinleyijiler, biz size Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýigdirlik girip görmäge, ol ýerde Türkmenistanyň we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryny hem ýazyrlap bilersiňiz. Bu hepde ortiýete baryan türkmenleriň ýurtdan çykmakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary okuýjylarymyzy giň gyzyklanma döretdi. Geliň häzir şol makalanyň dogry mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tarapyndan taýýarlandy.
Türkmenistanyň ortiýete baryan türkmen raýatlary Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara minmekde kynçylyk çekerler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy soňky günlerde bolan ýagdaýlar barada maglumat berýär. Soňky günlerde Aşgabatdan Moskwa uçmakçy bolan emma uçara goý berilmedik türkmen raýatlary iş täjirçilik, tiýahatçylyk wizalary bilen gitmekçi bolupdyr. Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmediklerin aglabatyna migrasiýa işärleri olarda ortiýetden Türkmenistana ýyzyna awia biletleriň ýokdugy barada düşündürüş beripdir. Emma yerli awia kompaniýalaryň işärleriniň habarçymyzda anonimlik şertinde beren maglumatlaryna görä Moskwa Aşgabat we Gazan Aşgabat uğurlary boýunça uçar biletlerini diňe ortiýetiň çäginde alıp bolýandygyny aýtdylar. Bu ýagdaý Türkmenistandan daşary ýurtlara barýan türkmen raýatlarynyň serhetden geçmekde dürli kynçylyklara duçar bolýan wagtyna gabat geldi. Sentýabrda ortada tiýahatçylyk wizasy bilen barýan türkmen raýatlarynyň uçardan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdi. Mundan öň ýolukçylara uçara goý berilmezliginiň sebäpleri köplenç düşündürilmedi ýa-da pasportyňyzy kompýuter okap bilen ok diýen ýaly sebäpler görkezildi. Bu aralykda ortadan daşary işler ministrligi raýatlaryň iki ýurda arasyndaky tiýahatçylygyny içäk ýetlendirmek hakynda gepleşik alyp barylmaýanlygyny ma'lum etdi.
Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna raýatlarynyň özara hereketini şäklendirmek maksady bilen gepleşikleriň alınıp barylmaýanlygyny ýene bir gezek nutýarys.
Dip Rus mediasynyň 28-nji sentýabrda Çavedin habarynda edilýär we bu beýanatyň Ortiýetiň Aşgabatdaky elçixanasynyň hamaly tiýahatçylyk wizalaryny bermegini bet edenligi baradaky maglumatyň habar beriş serişdelerinde çap edilmegi bilen baglanşyklydygy bellendi. Şeýle-de Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Türkmenistandaky Rus elçixanasynyň konsulluk bölüminiň hemişe iki tertipde işleýänligi aýdylýar.
Soňky 2 hepdeniň dowamyna takminan 6000 wiza berildi. Olaryň 2800 bilim 2200 bolsa siyahatçılık vizası elektron nobat ulgamını ulanıp viz almak için aktyabr ayına 800,000 töwerewi adam yazıldı.
Diýilip maglumatda aýdyldy. Türkmen häkimetlerinden raýatlaryň ortada gitmekde duçar bolýan kynçylyklary barada resmi maglumat bolmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden tetwir almak synanşygy oňa netije bermedi. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň paýtagtyň siýahatçylyk kärhanalarynda we döwlet migrasiýa gullugynda işleýän çeşmelerden anyklamagyna görä siýahatçylyk kärhanalaryna awgust aýynyň beri Ortada wiza alyp bermek boýunça dokument kabul etmedi.
Bize hükümetten gelen bir neçe emel dar, mundan beylak Rusya uğru boyunca tiyahçılık isimizin doğulu toktudulacaktığı. 2025-nji ýyldan başlap bolsa, umuman, daşary ýurtlara tiyahçılığa gitmekte, Türkmen raýatlaryna edýän hyzmatlarymyzyň hem doğulu ýatyrylyp, ornuny diňe ýurt içindäki tiyahçılık, häkimetiň razylygy we targydy bilen gelýän, ören teýrek daşary ýurtda resmi delegasiýalary we tiyahçylary. Iň möhüm we adatyň daşary ýagdaýda hökümetiň özüniň ýollanmasy bilen Tasarı yurtları tiyahıçılık vizasını almalı devlet emeldarlarına hizmet etmekliğe tayyarlanmalıdığımızı aittiler.
Dip Aşgabatlı tiyahıçılık kerhanasının işgari anonimlik şertinde gurrun verdi. Baytaqtın aeroportunda yolukçuların halkara reislerine münmekteki kıyınçılıkları studentların ve büccet işgarlarının daşarı yurt pasportlarının ellerinden alınmağı varadaki xabarların iyiyanına qabıt geldi. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekip geliyar. 2 yıla uzan pasport novotları, uçar biletlerinin gıtçılığı, viz alma için talapların köpülmeği ve tivavini düşündürmeden uçardan düşürülmeği yalı yağdaylar devam ediyar. Sonka dövrde Türkmen rayetlerinin arasında ortaya gitmek isteklerinin hatım artmağı bu yurtta Merkezi Azyalı migrantları karşı duyguların güçlenen vaxtına qabat geldi. Ruski hakimetleri migrantları köpçülüklerin deportasiya diyen vaxtında Merkezi Azyalıların Ukrayna'daki urşa uğradılmağı bilen bağlı vakalar hem köpülüyar. Beylikim Merkezi Azya yurtları yanı yakında öz rayetlerine ortaya gitmezliği resmi derecede maslahat verdi.
Geçen haftada Balkan vilayetinin iri valyuta sevdigarları